хвалях Радио Свобода. У ефіри аудіоверсія передачі «Зона свободи» на Білсаті. У чим феномен Петра Машерова стогоддзі з дня народження, у якого відзначається у гэтыя дні? Передачу ведзе Ганна Соус. З повної відеоверсії передачі ви можете познайомитися на телеканалі «Білсат» у суботу, а зараз аудіоверсія передачі.
Добрый день. У гэты дні спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Пятра Машэрава. Кім быў Машэраў для Беларусі? Беларускім героем ці выканаўцам волі Крамля? Чаму такі ўстойлівы міт пра Машэрава як найлепшага кіраўніка? Пра гэта мы пагаворым з калегамі Сергеем Навумчыкам, Юрыем Дракахрустам на відэасувязі з Менскай студыі Віталь Цыганкоў. 13 лютага спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння кіраўніка Кампартыі Беларусі ў 1965-1980 годах Пятра Машэрава. На гэтай пасадзе ў БССР змянілася шмат людзей: Панамарэнка, Патолічаў, Мазараў. Пасля Машэрава былі Кісялёў, Слюнькоў, Сакалоў, Малафеев. Ну так выглядае, што ніхто з іх у народнай памяці не застаўся. Чаму толькі Машэраў, Сергей? У чым гэты феномен? Чым бы вы яго патлумачылі?
Сапраўды, тут можна казаць пра феномен, і вось калі адказваеш на вашага на пытанне, то вось прыходзіць, ну, спачатку ў галаву прыходзіць тры абсалютна такія ясныя, відавочныя рэчы. Першае, гэта зорка героя Савецкага Саюза за партызанскую ягоную дзейнасць, абсалютна заслужаная, безумоўна. Другое, ён быў удалым, як лічыцца, кіраўніком. Ну і трэцяе, канешне, гэта трагічная гібель, што таксама паўплывала. Але трагічная гібель то ўжо была ў 80-ы год, але вось да гэтага у яго таксама было тое, што і вот засталося. Я сказаў бы так, што скажем, зорка героя была у Лабанка, у іншых кіраўнікоў Беларусі таксама, так? Удалым кіраўніком быў Ціхан Якавіч Кісілёў, які 20 гадоў узначаліў сэт-міністра, і, ў прынцыпе, эканоміку ведаў не горш за, ну, тую сацыялістычную эканоміку, не горш за Машэрава. Вось чаму ён? Вот ведаеце, я гутарыў пра гэта з некаторымі з тых, хто тады быў не проста блізка каля яго, але быў таксама побач з ім. Это былі былыя сакратары ЦК, скажам, Кузьмін альбо Аксёнаў, другі сакратар ЦК. Я думаю, што прычына вот у тым, што яны яму выставлялі як, скажам, недахоп. Ацэньваючы яго высока, яны гаварылі, ну да, ну вот, ну тым не менш он был такой, вот он заигрывал с народом. Сапраўды, вот так, як мне даводзілася некалькі разоў Машэрава, прычым даволі зблізка назіраць, ён ішоў да людзей, здаровався там, да, хто там стаяў, так сказаць, ну вот вядомыя гэтыя кінакадры, калі ён прылятае вертолёт, ён адразу ідзе да людзей. Ці, скажам, калі там ветэраны нейкія былі і было шэсце на 9 траўня ці на дзень вызвалення Менска. У прынцыпе, вось для гэтага трэба паглядзець, які быў час. Справа ў тым, што да людзей першаму сакратару ЦК, ці сакратару абкама, ці райкама не было ісці ніякай патрэбы. Ні ад людзей залежала іх пасада. І першы сакратар ЦК заўсёды да апошніх, да Малафеева літаральна вызначаўся не цэнтральным камітэтам Беларусі, не бюро ЦК, ён вызначаўся Крамлём, ён вызначаўся генсекам. Ад народа, это ніяк, нават ад партыйных работнікаў, Машэраў, там ці Слюнькоў, ці Кісілёў, ці да яго Патолічаў, ці Мазураў ніяк, так сказаць, не залежалі. А вось все ж таки до людзей ён шоў, і людзі гэта адчувалі. І вось гэта якраз такі момант ён і быў галоўным. Зноў жа, вось у гэтым сэнсе, я вот у гэтай фразе «заігрыванне з народам» акцэнт бы рабіў бы на апошнім слове «з народам». І у яго былі тыя якасці, якіх, скажам, ну, якія былі неўласцівыя іншым кіраўнікам, і ягонаму атачэнню ў тым ліку, і не толькі. І ў гэтым сэнсе, магчыма, забегаючы наперад, я сказаў бы, што, скажам так, ну вось на маю думку, Машэраў, у прынцыпе, быў гатовым кіраўніком, ну, як бы мы тады сказалі, заходняга тыпу. Калі б, скажам, адбыліся сапраўдныя выбары, дэмакратычныя выбары, у яго былі б вялікія шанцы на перамогу, не таму, што так сказала Масква, ці там так сказала ЦК, а ён быў гатовы палітычны лідар з пэўнай абаяльнасцю, безумоўна. Да, канешне, ён быў артыст. Ну, але артыстызм для палітыка таксама это важная рэч. Ну і безумоўна, конечно, калі мы будзем далей гаварыць пра легенду, тут істотна паўплывала вот гэта трагічная ягоная смерць, трагічная гібель, дзе, здаецца, ну, да гэтага часу, як лічаць многія, яшчэ кропкі не пастаўленыя ў гэтай гісторыі.
А вот згадаем інтэрв'ю, якое даў Александр Лукашэнка амерыканскаму даследчыку Грыгорыю Ёфу некалькі гадоў таму. Там ён адказваў на пытанне пра цяперашні стан беларускай мовы. Я вот ён сказаў, што все пытанні трэба Машэраву, бо гэта не я, разумееце, казаў Лукашэнка, не я, я атрымаў такую краіну, дзе на рускай мове вот гаварылі. Часам на нейкай трасянцы больш гаварылі, чым на беларускай мове. Віталь, от чаму все пытанні менавіта да Машэрава? Наколькі слушны гэты закід?
Ну, я бы отказ поделил бы тут на два аспекта. Первый про Лукашенко, другие аспекты уже властны про Машерова. Про Лукашенко, конечно, скажу, что это такая, ну, в ягоным стиле трошки непристойная, может, навод, не трошки непристойная такая адмазка, кивок у бок, покольки это не Машеров, а менавіта Лукашенко спынил белорусизацию в 95-м годе, когда уже там 70-80% школьников ходили в белорусскомовные школы, и после референдума, где Лукашенко отменил державность только белорусской мовы, вел державность двух мов, началось такое поступовое, ну, можно сказать, знищение белорусской мовы у системе эдукации, у системе сродка массовой информации и так далее. Это на Машерова Александр Лукашенко скинуть нияк не может. Что тычется отсылки до Машерова, то так само тут есть своя рация в том сенсе, что менавіта подчас керования Машерова, вот эти 15 годов, 65 по 80 год, ну, отбылась то, что мы называем русификация громадского життя в Беларуси, русификация адукации, русификация всех остальных сфер життя. И это, безумовно, ну, можно связывать с Машеровым. Я б тут по-ранейшему сярод историков идут на гэты конт спрэчки. Ці гэта был объективный процесс, який отбывался повсюль в Советском Союзе. Але, безумовно, Машеров тут был першим вучнем, покольки іншыя кіраўнікі альбо просто эліты партыйныя в іншых республіках СССР супраціўлялись к этому процессу, калі ён і меў некое место, як объективный процесс больше такой централизации и русификации, то в Беларуси ему не сопротивлялись, а ну, шли на сустрач. Я думаю, это уплывало и то, что при всех своих становчих якостях, при всех своем имидже Машеров все-таки был, как мне подается, достатково таким правоверным коммунистом, больше идейным, больше идеалистичным коммунистом, чем, скажем, иншие циничные партийные работники. И он, напевно, Максима верил у тем сенсе, что идея слияния мовов, что все вольются в один советский народ. Во всяком разе, ну, его наедение в том, что он нияк не сопротивлялся русификации, она навод шла худшей, чем, может, этого не хотела бы Москва. А с другого боку, все так само народные письменники, все волоты там белорусской литературы того часа мают свои довольно приязные, приемные вспомины про то, как Машеров сустракался с ними, как он колпатился по их там материальном сенсе, там, допомагал им жить, там, оборонял их навод. И вот такие в этом сенсе дуализм. С одного боку, белорусская мова зменьшалась во всех сферах життя, с другого боку, он селяк подтримливал национальную литературу и культуру, так, как он это разумел.
Ну, вот далее в нашей программе мы еще поглядим фрагменты, как Петр Машеров размовлял с письменниками, как он размовлял с простыми людьми. Але, Юра, вот я б, что еще б можно было закинуть Петру Машерову, окромя русификации, окромя мовы? Ну, вот то, что он был циничным коммунистом, как каже Виталь?
Ну, найперш, разумела, так. Зразумела, так, он мел некие свои особливости человечие. Он у нечем мог, так бы мовить, отхиляться в той тинший бок от, так бы мовить, генеральной линии, але в целом, он, безумовно, был проводником линии, якая вызначалася зусім не ім. И причем навод в неких дробезных речах, про это, да, речи, вот и расповедают люди, которые, так бы мовить, тады служили у аппарате и при Машерове, и навод позднее, лезни до перебудовы, ну, с Москвы литерально кожный крок. И тому вот эти паукроки, чверть кроки, которые он робил, ну, это вот миновито настолько крышечку от той советской системы, прадстаўніком якой ён быў. Яшчэ варта сказаць, калі вот казаць пра такія як бы буйныя праекты, якія пры ім былі, это зразумела меліярацыя. Это такі савецкі, так бы мовіць, падыход. Тікі вада, Кубань рікі, куда велят бальшавікі. Вот куды велілі, туды і, так бы мовіць, пайшло. А тое ж, што пры гэтым это быў мацнейшы удар па экалогіі, па лесю, і это адгукалася доўга. Ну і ў цэлым, вот мы бачылі на пачатку там апытанне на вуліцах, і чалавек казаў, што дбаў пра сельскую гаспадарку. Ну вот якраз, калі казаць пра Машэрава, як пра, так бы мовіць, героя, ён геройскага хутчэй беларускага гораду. І так, вялікі беларускі горад паўстаў менавіта пры ім.
Ну і беларускі горад ён таксама разбураў, калі казаць пра Нямігу.
Так, Нямігу. Але вот як бы эпоха заняпаду беларускай вёскі, это эпоха Машэрава таксама.
Вот, Юра, вы уже згадали. Так, Сергей, калі ласка.
Я только хочу зрабіць одно удакладнення, одну ремарку. Вот вы сказали, быў цынічным камуністам.
Это Віталь сказал, я его
прозывала. Віталь сказал. Ведаеце, я тут бы крыху змісціў акцент. Я думаю, что он быў шчырым камуністам. Магчыма, шчырым камуністам быць горшым цынічным.
Магчыма, ён быў цынічным кіраўніком.
Але не, ён не быў цынічным кіраўніком. Але я думаю, что тут все ж таки розніца. Вот у чалавечым плане гэта была розніца. Ён сапраўды верыў, як мне падаецца, ў гэтыя ідэалы, не цынічна. Вот цынічнымі камуністамі былі тыя лідары кампартыі сярэднеазіяцкіх, якія, так сказаць, у якіх потым знаходзілі там дзясяткі мільёнаў рублёў у залатых слітках. Вот тыя былі цынічныя. Машэраў якраз такім не быў. І яшчэ адзін момант, я безумоўна, я думаю, што мы не можам здымаць палітычнай адказнасці вот і за русіфікацыю, пра што казаў Віталь, і за меліярацыю, пра што казаў Юры, але калі быць аб'ектыўна гістарычна дакладным, не з Машэрава пачалася русіфікацыя, она пачалася пры Мазуреве. Пры Мазуреве. Тое ж самае, як і меліярацыя пачалася не з Машэрава, яна пачалася раней, яна пачалася з 50-х гадоў. Ну, іншая справа, што так, пры гэтым, так сказаць, пайшоў вот такі росквіт. І калі мы гаворым пра горад, то, канешне, вот і гэта, я думаю, можна паставіць Машэраву заслугу. Пры ім Беларусь аграрная, стала Беларусью, ну, скажем так, можно сказать, индустриальной, але урбанизованной. Тут так само не все однозначно, але все ж таки вот это был выход на принципово інший узровень.
Так, и давайте я пропоную уже, Юра згадал маленечкий фрагмент опытанию у Менску, якое мы показали на початку программы. Давайте поглядим это опытание цалком, яким увайшов в историю Беларуси Петр Машэров. Вот что отказали люди на менских улицах.
Ну, мне кажется, человек достойно очень прожил свою жизнь, и многие его помнят, и его современники, и последующие поколения. И, в общем, ну, говоря общими фразами, конечно, я думаю, что он очень много сделал для страны.
Петр Миронович, по-моему, да, Машэров? Вот. Сейчас я только помню. Жалко, что переименовали, там улица его есть, находится, Мирошнич.
Я помню, как он с трибуны махал так всегда. Не так, как все.
Нет, он очень много сделал для Беларуси, любил Беларусь.
А что он сделал для Беларуси?
Все, благоустраивал, все. Все делал хорошо и был хорошим человеком, хорошим руководителем.
Любил свой народ, все делал для народа.
Машэров хороший был человек.
А чем он запомнился?
Ну, он в сельскохозяйстве связанный, поддерживал сельскохозяйство. Это плюс ему, большой плюс.
Колись у нас был прыгожий проспект Машэрава, який, на жаль, зараз не Машэрава. Вось, мы тады былі піянерамі ещё, калі Машэрава быў.
А якую ролю ён адыграў у гісторыі?
Ну, многа добрага зрабіў для беларускага народа. Дбаў пра беларускі народ, пра жыццё ў нашай рэспубліцы.
Нешта чуў, што гэта быў прэцэдатель БССР. У 70-е годы, які погиб у ДТЗ. Напевно, гэта ўсё. Так само ведаю, што адзін з праспектаў сталіцы названы ў яго імя.
Нам очень нравилась его эта диктовка и жизнь при нём. Ну и, конечно, и Лукашенко нам нравится, как настоящий сельский мужик, хозяин нашего общества.
Вот варто зауважыць, што практычна ніводнай адмоўнай адзнакі і таксама ніводнай адмовы ад адказу, як і ніводнага адказу кшталту, а хто гэта такі? Віталь, літаральна ў двух словах, пра што гэта сведчыць?
Ну, гэта сведчыць пра тое, што міт і легенда Машэрава, яна даволі трывала, моцна ўмацавалася ў беларускім грамадстве сярод самых шырокіх слаёў насельніцтва. І развіваючы той першы адказ Сергея Навумчыка, калі ён даволі шмат сказаў,